Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечиңиз менен ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 6 март күнкү кечки уктуруусун баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта президенттик аппараттын жетекчиси Фарид Ниязовдун кызматтан биротоло кетээри дайын болду.
Фарид Ниязов бул активдүү бир биздин партиянын ишин жүргүзгөн активдүү мүчөлөрүн бири да. Бул маселелер боюнча иш жүргүзөт ал.
Улуттар уюмунун гуманитардык жардамы Сириянын чыгыш Гута аймагында курчоодо калган элге таркатылып баштады.
Гербен үчүн 12-16 саатка чейин зарыл экенин макулдаштык. Анткени жүктү түшүрүү да көп убакыт алат. Биз доомодон түн оогондон кийин гана чыгышыбыз мүмкүн.
Ош базарында 5 мартта тутанган өрттө Сейтек соода жайынын 700 чарчы метр аянты күйүп кетти. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсызбы? Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков маалымат каражаттарынын жетекчилери менен жолугушту. Анда президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязовго байланыштуу дагы комментарий берди. Фарид Ниязов мамлекеттик башкаруудагы мыкты менеджер деп, кетем деген кишини кармай албайм, айланамда бул кызматка татыктуу кишилер бар деди. Ниязов кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганы өткөн аптада белгилүү болгон. Мамлекет башчы ошондой эле Жогорку Кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулунун Казакстанда кармалганын катуу кабыл алганын айтып, депутат жеңил ойлуулук кылганын билдирди. Казакстан акыйкат тергөө жүргүзөт деген ишеничте экенин жана бул өлкөнүн ишине киришпей турганын белгиледи. Дамирбек Асылбек уулу 17 февралда Казакстанда аткезчиликке шектүү катары кармалып, 2 айга камалган. Британ полициясы ууланды делген мурдагы орусиялык агент Сергей Скрипальдын абалын оор деп билдирди. Лондон полициясынын башчысынын орун басары Марк Роули иштин бетин ачуу үчүн күбөлөр менен сүйлөшүп, окуя болгон жерди текшерип, токсикологиялык анализ жасап жатабыз деп билдирди. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков:
называется, долго себя ждать не заставили.
Биз угуп жатабыз шундай трагедия болгонун. Бирок бизде эч кандай маалымат жок блокканын себептери, жети кишинин эмне кылып жүргөнү боюнча дагы.
Кем занимался этот человек, с чем это может быть связано?
Деген Дмитрий Песков Москва Британ бийлиги суранса жардам берүүгө даярдыгын айтты. Москва дайыма кызматташууга ачык деген маалымат катчы азырынча Лондондон андай өтүнүч түшө электигин дагы кошумчалады. Орусияда мамлекеттик чыккынчылык кылган деп айыпталып түрмөгө кесилген башкы чалгын башкармалыгынын мурдагы офицери Сергей Скрипаль Англиянын Солсберн шаарында белгисиз зат менен ууланган болушу мүмкүн экени кабарланган. 66 жаштагы Скрипаль жекшембиде соода борборунда өзүн начар сезгенден кийин ооруканага түшкөн. Аны менен чогуу жүргөн 30-дардагы аял да ооруканага жаткырылган. Маалыматка караганда Скрипаль 1995-жылы Британ чалгын кызматына мамлекеттик сырды камтыган маалыматтарды берип турган. 99-жылы Орусиянын куралдуу күчтөрүнөн кеткенден кийин дагы британдар менен кызматташуусун уланткан, бул үчүн Скрипаль акча алып турганы айтылат. 2006-жылы Москванын аймактык соту Скрипальды 13 жылга түрмөгө кескен, 2010-жылы мунапыс менен эркиндикке чыккан, андан соң Америка Кошмо Штаттарында кармалган орусиялык агенттерге айырбашталган. Соңку жылдары мурдагы офицер Британияда жашап жүргөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет салык жана бажы органдарынын экономика министрлигинин айрым кызматкерлерине мамлекетке зыян келтирген деген шек менен кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу коопсуздук комитетинин маалымат катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
Эми бул схема боюнча айрым юридикалык тараптар Кытай Республикасынан товарды импорттоодо келип чыккан кошумча нарк салыгын ашыкча төлөп алгандыгы боюнча жалган отчетторду салык органдарына берип турушкан. Ал эми факты түрүндө ашыкча кошумча нарк салыгы төлөндү делген товарлар өздөрүнүн товарларын алып келүүдө бажы жана салык төлөмдөрүн толук түрдө төлөп келишкен ири соода комплекстердеги ишкерлерге тиешелүү болгон.
Маалыматка караганда юридикалык фирмалар 2016-17 жылдары мамлекетке 217 миллион сом каражатты мыйзамсыз кайтарып алышкан. Улуттук коопсуздук комитети салык жана бажы кызматынын имаратында жана Дордой базарынын айрым кампаларында ыкчам иликтөө иштери жүрүп жатканын маалымдаган. Бирок мамлекеттик салык кызматы Дордой базарында эч кандай тинтүү жүрбөгөнүн, ал кадимкидей иштеп жатканын, ал эми бажы кызматы бул тууралуу маалыматы жок экенин билдирген. Грозный шаарында сот мемориал уюмунун жергиликтүү бөлүмүнүн жетекчиси Оюп Титиевдин камактагы мөөнөтүн аныктайт. Яблоко партиясынын түптөөчүсү президентке талапкер Григорий Явлинский, адам укуктары боюнча кеңештин президенти Леонид Никитинский, мемориал уюмунун өкүлү Олег Орлов, жарандык аракет комитетинин башчысы Светлана Ганушкина укук коргоочуга колдоо көрсөтүп Грозныйга барышты. Бул тууралуу Кавказ Реали интернет сайты кабарлады. Буга чейин Явлинский Титиевке камактан чыгууга кепилдик берсе, президентке талапкер Ксения Собчак укук коргоочуну эркиндикке чыгарууну талап кылып Грозныйда пикет өткөргөн. Чечендагы мемориалдын башчысы Оюп Титиев 9 январда кармалып, мыйзамсыз баңгизат сактаган деген кине менен 2 айга камак алынган. Эл аралык укук коргоо уюмдары Орусиянын бийлигинен Титиевди бошотууга үндөшкөн. Оштогу достук чек ара бекетинде 14 кабина иштеп жатат. Мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматы боюнча 4 марттан тартып кыргыз-өзбек чек арасындагы достук бекетинде ары бери өткөн жарандарды тейлөөчү кошумча 4 кабина ишке кирди. Февраль айында чек арадан өткөндөрдүн көбөйгөнүнө байланыштуу жарандар 5-6 сааттан кезекте туруп калышкан. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасы 2005 жылы март жана Анжиян окуяларынан кийин жабылып, ары бери өтүү кыйындаган. 2010 жылкы июнь коогасынан кийин чек арадан өтүш үчүн телеграмма, чакыруу сыяктуу кошумча документтер талап кылына баштаган. Ал эми Ирандын тарыхында алгачкы жолу Батыш музейи чоң көргөзмө уюштурууда. Тегеран шаарындагы Улуттук музейге Париждин Лувр музейинде сакталган 50 экспонат жеткирилди. Экспозицияны Франциянын тышкы иштер министри Жанив Лёдриан ашты. Быйыл Ирандын Улуттук музейи 80 жылдыгын белгилеп жатат. Аны франциялык Андре Годар түзгөн. Парижден алынып келген баалуу экспонаттардын арасында байыркы египеттик сфинкстер, Рим императору Марк Аврелийдин бюсту, Рембрандт жана Делакруанын картиналары дагы бар. 2016 жылы Ирандын президенти Хасан Роухани Францияга барганда маданият тармагындагы кызматташуу тууралуу дагы Франциянын жетекчилиги менен келишим түзгөн. Элиза, сөз сизде.
Рахмат. Гүлайым Ашакеева тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дарыга азаттык чекит тор. Казыр эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргызстанда 7 мартта түнкүсүн көпчүлүк аймактарга кар жаайт. Күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарында мезгил-мезгил менен жаан жаап, тоо этектеринде жана тоолуу райондорго кар түшөт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 2-7, күндүз 3-8 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 3-8 градус нөлдөн жогору, Баткенде түнкүсүн 3-8, күндүз 8-13 градуска чейин жылыйт. Ош, Жалабат облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 8-13 градус жылуу, Ысык Көлдө болсо түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот, күндүз 6-11 градус нөлдөн жогору, Нарында түнкүсүн 4-9 градус суук, ал эми күндүз 2-7 градуска чейин жылыйт. Бишкекте эртең жаан жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 6-8 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле президенттик аппараттын жетекчиси Фарид Ниязовдун кызматтан биротоло кетээри дайын болду. Ал бир апта мурун кызматтан кетүүгө арыз берип, президент Сооронбай Жээнбеков аны кабыл алган эмес. Бүгүн президент Жээнбеков Фарид Ниязовдун чечимин сыйлаарын, кетем деген кишини кармабастыгын билдирди. Ал эми Ниязов бийликчил социал-демократтар партиясын күчтөөгө аракет көрөрүн айтууда. Мурдагы президенттин эң жакын үзөңгүлөшү саналган Фарид Ниязовдун кызматтан кетиши эмнеден кабар берет жана бул өзгөрүү КСДПнын ишмердигине кандай таасирин тийгизет? Кабарчыбыз Бакыт Асанов бул суроолорго жооп издеди.
Фарид Ниязовдун кызматтан кетүү тууралуу арызы бир аптадан бери негизги саясий темага айлангандыгы белгилүү. 6 мартта болсо Ниязовго жакын маалымат каражаты катары айтылып жүргөн агенттиктердин бири президенттик аппараттын жетекчиси кызматынан биротоло кеткендиги тууралуу маалымат таратты. Фарид Ниязов агенттикке берген комментарийинде бул кадамын өзү төрөганын биринчи орун басары милдетин аркалаган социал-демократиялык партиянын ишин күчтүү аракети менен байланыштырган. Фарид Ниязовдун кызматтан кетишинин жөн жайы тууралуу Азаттыкка маалымат бере элек. Азырынча Фарид Ниязовду кызматтан бошотуу боюнча президент Сооронбай Жээнбековдун буйругу да чыга элек. Бирок президент журналисттер менен 6 марттагы бейрасмий жолугушуусунда Ниязовдун арызына комментарий берип, анын чечимин сыйлай тургандыгын билдирди. Мен Фарид Аблизимовичтин чечимин сыйлайм. Бул анын укугу. Кетем деген кишини кармай албайм. Айланамда бул кызматка татыктуу кишилер бар деп билдирген Жээнбеков. Фарид Ниязов коомдук саясий чөйрөдө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын үзөңгүлөштөрүнүн бири катары, кеткен президент менен азыркы президентти байланыштыруучу фигура катары кабыл алынып келген. Ал президенттик шайлоо убагында Сооронбай Жээнбековдун штабын башкарып, кийин анын аппаратын башкарып калган эле. Президент алмашкандан 100 күн өтпөй бийлик пландаган сценарий бузулуп, президенттик аппараттын жетекчиси кызматтан кетип отурат. Кызматтан кеткен Ниязовдун эми социал-демократиялык партиянын ишмердиги менен алектенем деген аргументти жаңы суроолорго жем таштады. Жогорку кеңештин депутаты, социал-демократиялык партиянын саясий кеңешинин мүчөсү Осмонбек Артыкбаев Ниязовдун партиянын иши менен гана алектениши социал-демократиялык партиянын күчтөнүшүн шарттайт деген пикирде.
Фарид Ниязов бул бир активдүү бир биздин партиянын ишин жүргүзгөн активдүү мүчөлөрдүн бири да. Негизинен координация кылып тиги көп маселелерди чечип съезддерди өткөрүп анан жана биздин көп маселелер боюнча иш жүргүзөт ал негизинен.
Ал эми коомдук ишмер Эдил Байсалов Ниязов социал демократиялык партиянын күчтөө демилгесинин артында узакка созулган пландар камтылган деп божомолдойт. Байсаловдун айтымында мурдагы президенттин командасы социал демократиялык партия аркылуу чечим кабыл алчу борбор түзүүгө аракеттенүүдө.
Өзү ошол эми СДПКнын штабына барып ошол форумда параллелдүү администрация түзөм, параллелдүү ошол бийлик борборун түзүп анан өкмөт мүчөлөрү болобу, депутаттар болобу ошол жерге каттап анан өзү да активдүү прессага чыгып билдирүүлөр менен чыгып ошол Атамбаевдин позициясын билдирип партия сүйлөп атат, партиянын позициясы мындай деп кандайдыр бир таасир көрсөтөм деген аракет болуп атат.
Анткен менен саясий эксперт Алмазбек Ахматалиев Ниязовдун кызматтан кетүүдөн башка аргасы жок болгондугун айтууда.
Партияга кетип атам деген башка эмнени айтат анан? Башка айтчу деле сөзү жок да. Но бирок мен баянкы окуялардан кийин ойлоп парламентти таркатуу кимге керек деген суроону баарыбыз эле берип көрүшүбүз керек да. Азыр менин оюмча эми баарыбыз түшүнүп атабыз да, баягы өзүн өзү таркатуу гана жолу калды, туурабы? Башка жол жок. Ал өзүн өзү таркатуу бүгүнкү күндө реально мүмкүнбү? Менин оюмча мүмкүн эмес.
Чынында эле буга чейин парламенттик шайлоонун мөөнөтүнөн мурда өтүшү мүмкүн деген талкуулар болгон эле, бирок акыркы учурда мындай талкуулар басаңдап калды. Ал ортодо Ниязовдун кызматтан кетери дайын болгон соң эми президенттик аппаратты ким жетектейт деген суроо талкууланып, айрым талапкерлердин аттары да атала баштады. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Жогорку кеңештен эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитети юстиция министри Уран Ахметов менен мамлекеттик миграция кызматынын жетекчиси Медетбек Айдыралиевди кызматтан алууну премьер-министрге сунуштады. Комитеттин 6 марттагы жыйынында миграциялык өкүлчүлүктөрдү ачуу боюнча Кыргыз-Орус өкмөт аралык келишимин аткарууга байланыштуу президенттин каршы пикири талкууланган. Депутаттар бул маселеге юстиция министри менен миграция кызматынын төрагасы жооптуу деп эсептешти. Мындай чечимдин чоо жайы тууралуу комитет төрагасынын орун басары Абдывахап Нурбаев Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берди. Аны кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова кепке тартты. Айтсаңыз, юстиция министри менен миграция кызматынын жетекчисин иштен алуу тууралуу сунуш кайсы маселе менен байланыштуу?
Бүгүн эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинде 2017-20 июнда Москва шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Россия Федерациясынын өкмөтүнүн ортосундагы миграция чөйрөсүндөгү компетенттүү органдардын өкүлчүлүктөрүн өз ара түзүү жөнүндө макулдашын ратификациялоо тууралуу мыйзамына президенттин каршы пикирин карадык да. Анан бул жерде өкмөт өзү ошондой мыйзам долбоорун алып келип анан өзү кабыл алдырган жогорку кеңештин, анан өзү кайра президентке кат жазды премьер министрчи. Ушуга кайра вето коюп бериңиз туура эмес болуп калыптыр. Анан бул жерде аткаруучулар ушу биз тактасак юстиция министри менен миграция кызматы экен, анан биз уже өкмөт буга катуу чара көрүш керек. Анткени буга чейин Бажы кодексинде ушундай болгон, ушундай ката кетире бербеш керек деп ошо эки жетекчини иштен алуусун деп комитет чечим чыгарды.
Сот органдарынын ишинен улам юстиция министри Уран Ахметовду бүгүн парламенттин конституциялык мыйзамдар боюнча комитети да сынга алды. Эки комитетте тең министрдин дарегинин айтылып жаткан сындар канчалык негиздүү?
Булар негизи анткени иш жүзүндө ошо көрүнүп атпайбы? Алып келген мыйзамдар, алып келген чечимдер өтө тийки, ката менен туура эмес, мындай сабатсыз болуп атпайбы?
Президент былтыр Москвада кол коюлган келишим боюнча премьерден сунушу менен каршы пикир билдирген экен. Документте Орусиянын жана Кыргызстандын аймактарында кошумча дипломатиялык өкүлчүлүктөрдү ачуу маселеси камтылган. Эки жетекчини кызматтан кетирүүгө ушул нерсе орчундуу жүйө болуп бере алабы?
Бул иш сай министринин биринчи эле нерсеси эмес, буга чейин дагы ошол комитетте, жогорку кеңеште өтө көп нерсе айтылып атты. Иш сай министринин деңгээли өтө төмөн, чечими жандарды алып келип атат деп. Ошонун негизинде комитет бүгүн чечим кабыл алды. Эми бул жерде жоопкерчилик деген болуш керек да. Бир мыйзамды даярдап аткандай, ал мыйзам коомго көптөгөн элге таасири тиет. Анан ошол мыйзамды ушул туура эмес даярдап, бул жерде ушул президент, премьер министрдин пикири боюнча бул кабыл алган мыйзамдын юридикалык күчүнө кирүүсүнүн тартиби жөнүндө жоболорун кайрадан карап чыгуу талап кылынат экен. Анткени аталган редакцияда кабыл алган мыйзам кол коюлган учурда юридикалык күчкө кирбейт деп жазып атат да. Бул жерде ошол алып келгичекти ойлонуш керек болчу. Кызык да, өкмөт өзү сунуш кылып өзү киргизип атат, анан өзү кайра чыгып алып атат.
Өткөн аптада маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Нурбек Абасканов кызматтан алынган, ага чейин өкмөттө бир катар жетекчилер эскертүү сөгүш алган. Саясат айдыгында бул кандай баалануда?
Бул жерде эч кандай саясат жок, бул жерде профессионалдык деңгээлин көрүнүп атат да. Эгер ошол ишке профессионалдык деңгээл туура келбесе, ал кетиш керек да, өзү дагы кыйналбайт, өзү дагы кыйналат, өкмөттү дагы кыйналбайт.
Кыргызстанда кийинки убакта өкмөттөгү кадр саясаты тууралуу дооматтар көп айтылып жатат. Кадр саясаты аксап жатат деген пикирлерге карата сиздин оюңуз?
Өкмөт келгенден 6 айдан ашты. Анан өзү да башында алып келди ар кандай, бирок убакты менен ошол кээ бирлерин сыноодон өттөгөндөрүн тазалаш керек да. Утур өзү да ошол нерсени кылып туруш керек. Кээ бир министрлер деңгээли туура келбесе, аларды алмаштырыш керек башкаларгачы. Өзү да ушу ишти кылып туруш керек. Анткени жогорку кеңеште бул пленардык жыйындарда юстиция министрлигине, экономика министрлигине да көптөгөн сын пикирлер айтылат. Алар болгондо дагы ошол иш боюнча айтып атат да, эч кандай саясат эмес. Чындап деңгээли төмөн, кээ бир нерселерди өздөрү түшүнбөйт. Анан өкмөт муну өзү деле ушуга жеткирбей, буга чейин эле карап алмаштырып койсо болмок. Анткени юстиция министрлигине да буга чейин пленардык жыйындарда көп жолу айтылган бул нерсечи.
Демек кадр тандоодо мүчүлүштүктөр бар деген ойдосуз?
Кемчиликтер бар да, идеальный эмес да. Жогорку кеңешке алып келип өткөрүп алгандан кийин анан кайра өздөрү кайра чакыртып алганда уят да бул нерсечи. Булар өздөрү отставкага кетиш керек болчу, буга жеткирбей.
Дагы бир суроо, ушул комитетте айтылган сындарга түздөн түз ошол жетекчилерди жооптуу кылып койгон туурабы?
Ким иштеп чыкса ошолордун колу менен кетип атат да, алардын колу турбайбы, алар ушуга жоопкерчиликте. Өкмөт ушуларды дайындап атат жогорку кеңешке, бул жоопкерчилик ушуларды отставкага ушуларды.
Ошол эле маалда кадрларды дайындаган тараптардын да жоопкерчилиги каралышы керекпи?
Эми дайындаган премьер министр алып келген, аны жогорку кеңеш колдоп берген да.
Жоопкерчилик кандай болуп калат кадр дайындаган тараптын?
Премьер министр да жоопкерчилик тартыш керек. Буларды иштен кетириш керек да, тазаланам деп, эгер жакшы күчтүү команда менен иштеп.
Учурда сиз айтып жаткан тазалоолор байкалып жатабы?
Эми көрөбүз, эми чечим чыгардык, кандай болот бул жагы.
Парламент депутаты Абдувахап Нурбаев менен кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова маектешти. Ал арада өкмөт башчы Сапар Исаков милицияны полиция кылып өзгөртүү демилгеси менен чыгууда. Бул тема бүгүнкү арай көз чарай берүүсүндө талкууланат. 6:30 өткөрүп жибербеңиз. Ал эми азыр соңку жаңылыктар менен учкай тааныштыра кетейин. Мамлекет башчысы Орунбай Жээнбеков бүгүн маалымат каражаттарынын жетекчилери менен жолугушту. Анда президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязовго байланыштуу комментарий берип, эгер кетем десе кармай албайм деп айтты. Грозный шаарында сот мемориал уюмунун жергиликтүү бөлүмүнүн жетекчиси Оюп Титиевдин камактагы мөөнөтүн бүгүн аныктайт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет салык жана бажы органдарынын экономика министрлигинин айрым кызматкерлерине мамлекетке зыян келтирген деген шек менен кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу коопсуздук комитетинин маалымат Рахат Сулайманов билдирди. Оштогу достук чек ара бекетинде 14 кабина иштеп жатат. 4-марттан тартып кыргыз өзбек чек арасындагы достук бекетинде ары бери өткөн жарандарды тейлөөчү кошумча 4 кабина иштей баштады. Иран тарыхында алгачкы жолу Батыш музейи чоң көргөзмө уюштурууда. Тегеран шаарындагы улуттук музейге Париждин Лувр музейинде сакталган 50 экспонат жеткирилди. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугу менен сайтыбыздан окуй аласыз. Дарыя азаттык чекит.org студияда Элиза Кененбаева берүүбүздү улантабыз. Улуттар Уюмунун гуманитардык жардам жүктөлгөн кербени дүйшөмбү кечинде Сириянын чыгыш Гут аймагына кирди. 50 чукул жүк ташуучу унаа Доума шаарына кирип, гуманитардык жардам жергиликтүүлөргө таркатылып баштады. Өлкө президенти Башар Асадка каршы оппозициячыл козголоочулардын карамагындагы бул аймакта курчоодо калган 390 000 киши бар. Алдыда ушул тууралуу айтып беребиз. 46 машинеден турган бул гуманитардык кербенди эл аралык Кызыл Чырым, Сириянын Кызыл Жарым Ай уюмдары жана Улуттар уюму жиберди. Чыгыш Гутадагы Доума шаарчасына жеткирилген жардам бул калаадагы 27 500 адамга таркатылып берилет. Буга чейин Москванын күнүнө 5 сааттан ок атышпоо режимин киргизүү тууралуу чечимин аткарып, Сирия өкмөтү бул убакыт ичинде аймактагы жайкын тургундарды атайын түзүлгөн гуманитардык коридор аркылуу чыгып кетүүгө чакырып жатат. Ал эми Улуттар уюмунун Сириядагы өкүлү Али Аль-Заатари гуманитардык жардамды жеткирүү жана таратуу 5 сааттык ок атышпоо режими менен чектелбей тургандыгын билдирди.
Биз ал 5 саатка эле байлана албайбыз. Анткени 5 саат бул кандай гана гуманитардык кербен болбосун, жетишсиз убакыт экенин айттык. Биз муну талкуулап, кербен үчүн 12-ден 16 саатка чейин зарыл экенин макулдаштык. Анткени жүктү түшүрүү да көп убакыт алат. Биз доомодон түн оогондон кийин гана чыгышыбыз мүмкүн.
Деген Аль-Заатари гуманитардык жардамдын дагы бир кербени 8 мартта жеткирилгени жатканын кошумчалады. Мурдараак Орусиянын Сирияда уюшулган элдешүү борборунун башчысы Юрий Евтушенко чыгыш Гутадагы козголоңчуларга кайрылып, жакын тургундарга чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк берүүгө чакырды.
Если не желаете выпускать мирных,
мыйзамсыз куралдуу түзүмдөрдүн лидерлерин баардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, жакын тургундарды болушунча тезирээк азаптардан куткарууга жана гуманитардык жардамды тоскоолдуксуз чыгыш Гутага жетишин камсыздоого чакырабыз.
Жалпысынан чыгыш Гутада азыр 390 миңден ашуун тургун курчоодо калган. 18-февралдан бери токтобой жаткан өкмөттүк күчтөрдүн жана алардын өнөктөштөрүнүн соккуларынан бери дегенде 600 жайкын тургун каза тапты. Эл аралык коомчулуктун Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин эскертүүсүнө карабай, Сириянын президенти Башар Асад чыгыш Гутадагы аскердик операциялар улана берээрин жекшембиде билдирген. Ал эми эмки айда Түркия, Орусия жана Иран Сириядагы кырдаалды жана аймактагы абалды талкуулай турганы бүгүн маалым болду. Саммит кайда өтөөрү азырынча белгисиз. Элиза Кененбаева, Азаттык. Кайрадан жергиликтүү темаларга кайрылсак, Ош базарында 5 марттагы өрттө Сейтек соода жайынын 700 чарчы метр аянты күйүп кетти. Ушуну менен жыл башынан бери аталган базар экинчи ирет өрттөнүп жүздөгөн ишкер жабыркады. Буга чейин Ош базарын иретке келтирүү тобу түзүлгөнүн эске алган байкоочулар базар максаттуу түрдө өрттөлүп жатат деп болжошууда. Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча 5 мартта Сейтек базарында кечки саат 9:00 чыккан өрт 3 сааттан кийин түнкү саат 1:00 чукул толук өчүрүлгөн. Өрттүн кесепетинен базардын болжол менен 700 чарчы метр аянты күйгөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин орун басары Калыс Акматовдун Азаттык радиосуна билдиргени боюнча өрттүн чыгуу себеби азырынча белгисиз.
Өрт лабораториясы бар, ошолор иштери уланып, анан ошолордун чыгарган иштерин негизинде тыянагын чыгарабыз деп айтабыз.
Алдын ала маалымат боюнча өрттөн жараат алгандар жок, анткени менен бул жолу дагы ондогон соодагерлердин товарлары күйүп, алды миллион, арты 100 000 сомго жакын чыгым тартышканын белгилеп жатышат. Атын атагысы келбеген бул ишкер өрт чыккан жайга жакында көчүп келген экен.
Бул жакка кече жакында эле айылдан уйду сатып акчасын салдырып Москвадан бир туугандарым жардам бергиле деп инилеринин иштеген акчасын Мадинада таска тарткандарын ошолордун акчасын полный жыйнап бияка товар коюп 200 манекенге заказ берип койгон элем. Базар күйүп атат деп чалгандан кийин мен чуркап келдим, келсем күйүп атып. МЧСден уруксат сурап чыксак ийрейип ийрейип турган экен, ошо менен көңүл калды. Бирок үйгө барып жаттык, уйку болгон жок. Эми охрана барып мына магазинге барып напитка алып келгиче кантип эки жерден лаулдап күйөт.
Ишкер буга чейин дагы жабыркап бүт документин тиешелүү мекемелерге өткөрүп бергенин, бирок эч жардам албаганын билдирүүдө. Сейтек базарынын бул жолку өрттөнгөн бөлүгүндө бут кийим, кийим кечек сатылчу. Мындан сырткары жайма базарда арабада сатылган товарлардын кампасы жайгашкан. Мына ошол кампа дагы толугу менен күйүп кеткен. Кампаны жарага алып иштеткен Рая Жаламанбетованын белгилешинче, ар биринде 50-80 000 сомдук товар менен 14 араба күйдү.
Эми ар бир таскада бир 50-60 000 он төрт таска күйүп кетти. Мен ушу камераны иштетчүмүн.
Ушуну менен шаардын борборунда жайгашкан Ош базарында жыл башынан бери эле экинчи жолу өрт кырсыгы катталууда. Ош базарын иретке келтирип, туш келди жердеги жайма базарларды мыйзамсыз соода түйүндөрүн алуу зарылдыгын бир топ убакыттан бери айтылып келатат. Өткөн жумада эле аталган базарды иретке келтирүү үчүн салык, тартип коргоо жана башка тиешелүү органдарынан турган топ түзүлгөн. Муну эске алган байкоочулар базар максаттуу түрдө өрттөлүп жатат деп болжолдошууда. Ушундай эле пикирин 5 мартта аймактагы өрттө чыгым тарткан Асия аттуу соодагерди айтып чыкты.
Биз кечинде саат 8ге чейин соода кылганбыз, 8де кеткен биз. 9-гунан 15 мүнөт өткөндө эле ушул окуя болуп күйүп кетти. Бул 15 мүнөттүн эле арасында болгон иш да. Биз ойлойбуз, бул токтон эмес, бул киши колдо эле болгон. Токтон кетсе бир жарым саат болмок. Анан бир жерден эмес, төрт тараптан чыккан өрттү.
Быйыл 30 январда ушул эле соода түйүндө өрт чыгып 108 күркө толугу менен өрттөнүп кеткен. Анын жанындагы Берекет Плюс соода түйүнүндөгү 10 контейнер кошо өрттөнгөн. Бишкек шаарындагы Ленин районунун акими Нурден Тынаев атайылап өрттөлдү деген версиялардагы каралаарын билдирди. Аталган Ош базары ушул райондо жайгашкан. Акимдин айтымында 30 январдагы кырсыкта жабыркаган 145 адамдын 74-үнө жардам берүү жолун караштырууда.
Азыр болсо өкмөт тарабынан ошол маселе каралып чыгып атат, кандай жардам көрсөтүлүшү мүмкүн, патенттерден бошотуу маселеси каралып атат. Ошондой эле жол осоту банктардан жанагы кредиттерди абдан төмөн пайыз менен алууга мүмкүнчүлүк каралып атат.
Учурда базардын өрт чалган аймагын милиция курчоого алып, эч кимди киргизбей турат. Ал эмес көчө кырдаалдар министрлигинин адистери өрттүн чыгымын жана себептерин иликтөө үчүн жеринде иш алып барууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Соңку жума ичинде Кыргыз улуттук академиялык драма театрына, Орус улуттук драма театрына жана жаштар театрына жаңы жетекчилер келди. Улуттук театрдын жетекчиси мындан бир жыл мурун эле алмаштырылган болчу. Орун алмашуу улуттуу өзгөрүүлөргө жол ачабы? Жетекчиликти алмаштыруунун башкы себеби эмнеде? Бул суроолорго кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов жооп издеди.
Мен кеткеним мындан кийин жакында спектакль чыгардым. Эл жок. Биринчи спектакль 60 билет сатылды, экинчи спектакль премьерный спектакль 20 эле билет сатылды.
Бул Чыңгыз Айтматов атындагы Орус улуттук драма театрынын мурдагы көркөм жетекчиси Нурлан Асанбеков. Ал өзүнүн жумуштан кеткен себебин айтып, бирок бул көрүнүш бир гана кишинин күнөөсү эмес деген пикирин кошумчалады.
Бул кимдин иши? Меникиби? Коюучунуку же директордун ишиби? Биринчиден директордон сураш керек болот. Эмне үчүн мындай антиреклама болуп атат да театрдынчы? Өкмөт деле ушундай жокко чыгарыш керек да мындай.
Бул жолу жогорудагыдай себептерден улам Нурлан Асанбеков Орус драма театрындагы көркөм жетекчилик кызматынан кетирилсе, Кыргыз академиялык улуттук театрына Асылбек Өзбеков, жаштар театрына Учур театрынын артисти Жолдошбек Жанжигитов жетекчи болуп дайындалды. Кыргыз улуттук драма театрынын мурдагы жетекчиси бул жумушта бир гана жыл иштеп, жакында кайра эле аталган театрдын көркөм жетекчиси жумушуна которулган Назым Миңдибайыровдун айтымында учурда кыргыз театрларынын жана алардын жетекчилеринин иштөө жол жобосу азыркы заманга ылайыктуу эмес.
Мисалы, кино жөнүндө мыйзам бар, китепкана жөнүндө мыйзам бар, маданият жөнүндө мыйзам бар, бирок театр искусствосу жөнүндө мыйзам жок. Ошондуктан биз көп учурда, мисалы үчүн, ошол эле бухгалтерия иштеринде, ошол эле артисттердин күнүмдүк бир күндүк иш пландарын текшерүүдө, бир күндүк айлыктарын белгилөөдө биз дайыма көп учурда СССРдин убагында нормага барып да калабыз.
Миңдибайыров ушундай себептерден улам азыркы мезгилде кыргыз театрларынын директорлору мыйзамдык жана укуктук жактан коргонушсуз экенин, театрдын ички чарбалык жана башка маселелерин өз алдынча чече албай турганын ортого салды. Эл артисти, актер жана театр режиссеру Акылбек Абдыкалыков кыргыз театрларына жетекчи токтобой жатканын адистердин жетишсиздигинен көрүп, анын айынан ички финансылык маселелер ирээтсиз жүргүзүлүп жатат деген оюн билдирди.
Көп иштей албай, кээ бирөө өзү заявление жазып, кээ бирөө иштей албай. Эми бул мен институт искусствода айттым эле. Ошо актерлор бизде атайын жок да, директорский окуу. Мисалы үчүн Москвада бар директорский гитиште. Ага пара алышпайт, акча төлөш керек. Бул директорлор азыр законду, анан финансын билбесе болбойт. Анткени азыр заман бөлөк. Ошон үчүн ошол кадр жок болгондон болуп атты деп ойлоп атам да.
Буга чейин өкмөт театр жетекчилери конкурстук негизде тандалып алынаарын жар салып келген. Маданият, маалымат жана туризм министринин кеңешчиси Тургунбай Алдакулов бул суроо боюнча мындай дейт.
Конкурстук жобого сунуштар болуп атат. Ошон үчүн азыр дагы талкууланып, толук кандуу кабыл алынгандан кийин бул маселеге мына ушул конкурстук негизде кабыл алууга сөзсүз өтөбүз. Бирок азыр убакыт деген күтпөйт экен. Учурда мына ушул дайындалган жетекчилер конкурс жанагы бир жылдык мөөнөткө келишимдик негизде кабыл алынды. Эгерде мына ушул келишимде көрсөтүлгөн талаптарды аткарбаса, ал маселе кайра чечилет. Анан конкурс жарыялангандан кийин бул азыркы иштеп аткан кызматкерлер дагы конкурска катышып, конкурстун элегинен өтүшөт.
Учурда Кыргызстанда 18 мамлекеттик, 10 ашык жеке менчик театр бар. Бирок алардын жарымы гана иштеп жатат. Зайырбек Ачматов, Азаттык, Бишкек.
Оодон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг, орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбызга кирип окусаңыз болот. Толкундан алыстабай туруңуз, бир нече саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз.